θεραπείες μεταστροφής, οι οποίες απαγορεύτηκαν. Δηλαδή, απαγορεύεται κάποιος να πει ότι αν ζητηθεί βοήθεια από ένα ομοφυλόφιλο άτομο να του την παράσει, αυτό θεωρείται θεραπεία μεταστροφής και ποινικοποιήθηκε και δυστυχώς ποινικοποιήθηκε και ο λόγος της Εκκλησίας και το κήρυγμα. Και θέματα που αφορούν το γάμο, τη συγγένεια, διάφορες δράσεις ορατότητας και άλλα. Σε αυτή την απόφαση υπήρχε σύμπνοια των τότε πολιτικών φορέων, γι' αυτό και σας έβαλα μια διαφάνεια που δείχνει άτομα από όλους τους πολιτικούς φορείς, οι οποίοι συμφώνησαν σε αυτή τη δραστηριότητα. Το θέμα δηλαδή του ομόφυλου γάμου τέθηκε στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φορείς κάτω από τον ΟΗΕ και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και φορείς κάτω από αυτόν επιστημονικοί, έχουν αποδεχθεί και έχουν εντάξει τα λεγόμενα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, χαρακτηρίζοντας τα ισότιμα με το δικαίωμα της ζωής, της ελευθερίας του λόγου και της θρησκευτικής έκφρασης. Είπε ένας από τους, ο κύριος βουλευτής, ότι, ο κύριος δήμαρχος, ότι η δικαίωμα έχουμε στην εκπαίδευση, δικαίωμα έχουμε στην υγεία, δικαίωμα έχουμε ισότητα των φύλων. Μα ακριβώς αυτό πέτυχε η ΛΟΑΤΚΙ ιδεολογία, η ιδεολογία του φύλου, να εντάξει. Υπάρχουν αυτό που λέμε στόχοι για το 2030, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είναι στόχοι 3, 4 και 5. Αφορά την εκπαίδευση, τη ισότητα των φύλων και υγεία. Λοιπόν, το θέμα της εκπαίδευσης ενέταξε τη συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Στην ισότητα των φύλων έβαλε όλη την γάμα των φύλων. Ο μεταφύλα είναι ρευστά και δεν υπάρχει φύλο. Και στο θέμα της υγείας έβαλε τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, τα οποία, στα οποία εντάχθηκε το δικαίωμα στην αντισύλληψη, στην άμβλωση και το δικαίωμα του ανθρώπου να μεταβαίνει από το ένα φύλο στο άλλο και να θεωρείται ότι αυτό είναι μια αποδεκτή κατάσταση. Άρα, διαστρεβλώθηκε ο όρος της εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων και της υγείας, βάζοντας μέσα αυτή τη διαστρεβλωμένη αντίληψη για αυτά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Και έτσι λοιπόν, ενώ τα σεξουαλικά δικαιώματα δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένα ως ανθρώπινα δικαιώματα, κατάφεραν να εισδύσουν σε κάποιους φορείς του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και να χαρακτηριστούν ως έτσι, αποκτώντας πρόσβαση καταρχήν στο διεθνές, σε διεθνείς νομικές συμφωνίες, για τις οποίες υπάρχει προτροπή να ενταχθούν και στις εθνικές συμφωνίες. Ας πούμε λοιπόν κάποια ιστορικά στοιχεία. Η ομοφυλοφιλία μέχρι το 1952 συμπεριλήφθηκε ως ψυχιατρική διαταραχή στο πρώτο διαγνωστικό εγχειρίδιο που έβγαλε η Αμερικανική Εταιρεία Ψυχιατρικών Διαταραχών. Το 1992 αφαιρέθηκε από ψυχική διαταραχή, ενώ στην Ελλάδα είναι νόμιμο το 1951. Ακούστε τα βήματα. Αυτό που βλέπουμε τώρα και λέμε στις 15 μέρες θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, είναι μια διαδικασία που έγινε οργανωμένα και μεθοδικά εδώ και δεκαετίες. Το 1997 η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία υποστήριξε το δικαίωμα των ομόφυλων ατόμων να παντρεύονται. Το 2015 ο Μπαράκ Ομπάμα τον νομοποίησε στην Αμερική. Στην Ελλάδα τώρα, το 2015 ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζεύγη. Και λέγαμε μετά πεζόταν η τεκνοθεσία. Το 2018, τρία χρόνια μετά, 55 ακαδημαϊκοί έκαναν παρέμβαση και είπαν ναι, υπάρχουν εργασίες τεκμηριωμένες ότι μπορεί να αναλαμβάνονται τα ομόφυλα ζεύγη παιδιά. Τώρα, πώς μπορούν να αναλάβουν. Τρία χρόνια είχε ιστορικό ο γάμος. Πώς έκαναν μελέτες διαχρονικές και απέδειξαν ότι ο γάμος είναι επιτυχημένος και τα παιδιά μεγαλώνουν καλά τη στιγμή που ένας γάμος κρίνεται μέσα σε δεκαετίες και στις επόμενες γενιές, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναλογιστεί ο κάθε σοβαρός επιστήμονας. Ωστόσο, και μετά ακολούθησε το 2021, όπως σας είπα, στο 17 Μαρτίου, που συστήθηκε η Επιτροπή για τη Σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, όπου ήταν μία από τις υποσχέσεις ότι θα ρυθμιστεί και το θέμα του γάμου. Κλείνει η παρένθεση και πάμε σε ένα ιατρικό θέμα. Στις 8 Ιουλίου του 2022 κατασχέθηκε το νομοσχέδιο με τίτλο Μεταρρυθμίσεις και την ιατρικό υποβοηθούμε για αναπαραγωγή. Περάστε στο επόμενο, να δω, ωραία, θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, η ιατρικό υποβοηθούμε για αναπαραγωγή ήταν αυτό που είπε ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ξεσωματωτική μέχρι τα 54 και επίσης ότι μπορεί χωρίς να υπάρχει λόγος ότι ένα ζευγάρι θέλει να κάνει παιδιά και να μπει στη διαδικασία να πάρει γενετικό υλικό άντρας ή γυναίκα. Μπορεί να, για κοινωνικούς λόγους να γίνει συντήρηση γενετικού υλικού. Σημαίνει ότι μια κοπέλα ή ένας άντρας κρατούν γενετικό υλικό σε μια τράπεζα. Αυτό είναι κάτι που ίσως δεν το κατάλαβα αρκετά. Σημαίνει ότι εγώ το γενετικό μου υλικό κρατώντας το μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Και είναι ο καλύτερος τρόπος για να το χρησιμοποιήσω μετά, λέγοντας ότι δεν το χρειάζομαι προσωπικά, κάνοντας το δωρεά σε ένα ζευγάρι άτεχνο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ετερόφιλο, αλλά κυρίως χρησιμοποιείται σε τράπεζες που προμηθεύεται γενετικό υλικό το ομοφυλόφιλο ζεύγος. Άρα λοιπόν ήταν άλλο ένα βήμα διευκόλυνσης αυτό το νομοσχέδιο για την ομόφυλη γονεϊκότητα με δωρεά γενετικού υλικού και τη χρήση παρένθετης μητέρας. Στο διεθνή χώρο φυσικά ελάμβαναν από ετών άλλες ανάλογες διαδικασίες χώρα, διότι όλα αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα υποκινούνταν από το εξωτερικό. Το 2006 έγινε στην ΙΑΒΑ της Ινδονησίας μια συνάντηση, η περίφημη συνάντηση της Γιουγιακάρτα. Εκεί ψηφίστηκαν από ακτιβιστές δικαιώματα της ΛΟΑΤ και ομάδας. Αυτά δεν έγιναν ποτέ αποδεκτά από το σύνολο των κρατών του ΟΗΕ, διότι ποιος άσκησε βέτο. Όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες του Καναδάς, αλλά οι χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, η Αφρική, τα νησιά της, κάποια νησιά του Ελληνικού, η Ρωσία και κάποιες μουσουλμανικές χώρες μαζί με το Βατικανό. Η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπόλοιπη Δύση συντάχθηκαν όλες αυτές τις θέσεις της συμπληρωματικών της Γιουγιακάρτα, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και επαναδιαπραγματεύτηκαν το 2017. Αυτές είχαν στόχο να εφαρμοστούν πρότυπα του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων, τρανσέξουαλ και intersex. Αυτές οι συνθήκες, χωρίς όπως είπαμε να γίνουν απόλυτα δεκτές, διότι κράτησαν αντίσταση όχι οι ευρωπαϊκές χώρες, ούτε εμείς, αλλά οι άλλες χώρες που σας είπα, κατάφεραν λίγο-λίγο να διεισδύσουν μέσα στα εθνικά δίκαια διαφόρων χωρών που νομιμοποίησαν τον ομόφυλο γάμο. Γιατί ένα από τα αιτήματα ήταν η νομιμοποίηση του ομόφυλου γάμου. Θέλω όμως να σας πω ότι σε αυτά τα συμβούλια, τα ευρωπαϊκά συμβούλια και στον ΟΗΕ, και στις διάφορες επιτροπές. Αυτό το οποίο ακούγεται συχνά και λένε ότι μας το έφεραν απ' έξω. Δεν μας το έφεραν απ' έξω. Γιατί υπάρχουμε και εμείς, συμμετέχουμε και εμείς σε αυτές τις επιτροπές. Έχουμε αντιπροσώπους στις επιτροπές του ΟΗΕ και στην Ευρώπη. Έχουμε βουλευτές, έχουμε ανθρώπους που είναι από εμάς και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ενημερώνονται και συγκατατίθενται στο να γίνουν αυτοί οι νόμοι. Άρα η Ευρώπη δεν είναι ένας μυστικός, κυδεμόνας, ύπουλος, ο οποίος ξαφνικά μας φέρει ένα χαρτί και μας το επιβάλλει. Είναι κάτι που το διαπραγματεύτηκαν. Εμείς δώσαμε συγκατάθεση και έτσι πρέπει να είπαμε εφόσον συγκατατίθεστε, εφαρμόστε το. Είναι σαφέστατο. Λοιπόν, μετά λοιπόν από όλες αυτές τις... μέσα από αυτές τις γεωδιακάρτα, αυτό που θέλω να σας πω, είναι ότι θέλω να σας διαβάσω μία οδηγία η οποία βγήκε, η οποία λέει το εξής, ότι ένας από τους... Λοιπόν, ένας από τους συμβούλους για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα δήλωσε τον προηγούμενο Ιούλιο ότι έχουν χρέος όλες οι κυβερνήσεις των χωρών σε όλους τους θρησκευτικούς φορείς οι οποίοι αντιτίθενται στην εφαρμογή των ΛΑΤ και δικαιωμάτων έχουν στόχο να τους βάλουν στη θέση τους, να τους επιβάλλουν με λίγα λόγια αυτή την νομοθεσία και αν δεν μπορέσουν να το κάνουν αυτό, να χρησιμοποιήσουν και επιαιότητα και μέτρα, μετανοίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβληθούν στο εθνικό δίκαιο αυτές οι αρχές. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι προς τιμή της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Συνόδου ότι μπόρεσε και έβγαλε αυτή τη σαφή θέση εναντίον του ομόφυλου γάμου, διότι οι πιέσεις που δέχεται από κάποιους ακτιβιστές και οι προτροπές που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις να υποστηρίξουν αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολλές. Έφτασε στο σημείο αυτός ο ακτιβιστής υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να πει να υποστηριχθούν αιρετικές ομάδες ή ομάδες οι οποίες προσβάλλουν να υποστηριχθούν συνειδητά να χρηματοδοτηθούν αυτές οι ομάδες προκειμένου να κερδίσει έδαφος η ΛΟΑΤΚΙ ιδεολογία και να αποδοθούν αυτά τα μέτρα. Είναι δηλαδή τραγικά αυτά τα οποία γίνονται στο παρασκήνιο και οι πιέσεις που ασκούνται. Και πάλι θα παραλάβω ότι η Εκκλησία μας και η Σύνοδος στάθηκε απίστευτα στο ύψος της. Δεχόμενοι πιέσεις, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά στάθηκε δίπλα στην αλήθεια του Θεού, δίπλα στους ανθρώπους, στους αγαπημένους χριστιανούς και υπερασπίστηκε αυτό το οποίο πραγματικά είναι ταρμένη να κάνει. Λοιπόν, ως προς τον νόμο τώρα. Ο νόμος δικαιολογεί να έρχονται τα άτομα του ιδίου φίλου σε γάμο. Είπαμε ότι δεν θα υπάρχει, προς το παρόν δεν θα αναλαμβάνονται παιδιά, απλώς θα υπάρχει μια διαθέτηση για τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη αναλάβει. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στον νόμο που αξίζει να τα προσέξουμε. Καταρχήν περιγράφει όταν γεννιέται ένα παιδί, τη στιγμή που το κοιτούν, ποιος θα δηλώσει το παιδί και πώς θα δηλωθεί το όνομα. Από τη στιγμή που γίνεται, λαμβάνεται πρόνοια για τη στιγμή του το κοιτούν και λένε ο μευτήρας, η μαία, ο γονιός, ποιος είναι παρόν, αυτό σημαίνει ότι ήδη ο νόμος έχει κατοχυρώσει ότι θα γεννηθούν παιδιά. Δηλαδή δεν μιλάει για αυτά που ήδη υπάρχουν, αλλά ότι προβλέπει ότι τα ομόφυλα ζεύγη θα αποκτήσουν παιδιά. Άρα είναι τελειωμένο αυτό, ότι θα αποκτήσουν παιδιά. Δεν αφορά τα ήδη υπάρχουν. Το δεύτερο είναι ότι αναγνωρίζει ίδια δικαιώματα, ανεξαρτήτου λέει φίλου, ταυτότητα φίλου κτλ., στην υγειονομική περίθαλψη, όπως σας είπα πριν, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τι ισχύει για ένα ζεύγος, ένα ομοφυλόφιλο, σημαίνει ότι θα κάνει εξωσωματική για να αποκτήσει παιδιά. Το ίδιο θα ισχύσει και για το ομόφυλο. Γιατί είναι προβλεπόμενο. Δεν υπάρχει διάκριση σε θέμα προσανατολισμού φίλου. Άρα θα γίνει εξωσωματική σίγουρα και για τα ομόφυλα και θα δικαιολογείται κανονικά. Τρίτο το οποίο λέει, σημείο, ο νόμος, λέει η άρση της προϋπόθεσης αγαμίας για τη μεταβολή του φίλου έρευνε. Τι σημαίνει αυτό? Μπορώ εγώ να πάω να αλλάξω φίλο? Δεν μπορούσα να το δηλώσω. Δεν μπορούσα. Μέχρι τώρα υπήρχε η προϋπόθεση της αγαμίας. Δηλαδή να μην ήμουν εγώ παντρεμένη. Τώρα όμως έρευνε, που σημαίνει ότι ένας άνδρας ή γυναίκα που είναι ήδη παντρεμένος και έχει παιδιά, μπορεί να σηκωθεί μια μέρα και να πάει και να πει: εγώ δεν είμαι παντρεμένη, αλλά είμαι ο Παναγιώτης. Παίρνω και λίγο στο στερόνι, βγάζω μουσικά κουστάκια και ξαφνικά τα παιδιά μου εκεί που είχαν μάνα, έχουν μάνα με μουσια ή πατέρα ή όπως θέλετε πείτε το. Αυτό το προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Άρα θέλω να πω, αλλαγή φίλου σε έγγραμμα και άτομα με παιδιά. Απόκτηση τέκνων με χρήση τεχνικών αναπαραγωγής. Ναι, είναι όλα ίσα δικαιώματα στην υγεία, σημαίνει ενδεχομένως και πρόσβαση σε όλες τις θεραπείες μετάβασης. Και επίσης, αυτά είναι σίγουρα μέσα στο νομοσχέδιο, δεν είναι δηλαδή κάτι απλό ότι δικαιολογεί δύο άτομα που δύο θέλουν να παντρευτούν. Και το άλλο, επειδή λένε όλοι ότι αφορά το νομοσχέδιο τους ομοφυλόφιλους, μην φανταστείτε ότι ομοφυλόφιλοι είναι όπως νομίζετε, δηλαδή δύο άντρες και δύο γυναίκες, όπως τους έχετε στο νου σας. Φανταστείτε ότι δύο άντρες, ο ένας άντρας μπορεί να αποφασίσει να κάνει μετάβαση και να κόψει ό,τι περισσεύει και να πάρει γυναικείο ορμόνο. Και η γυναίκα όμως μπορεί να αποφασίσει να κάνει μετάβαση και επίσης να κόψει και να πάρει ανδρικές. Φανταστείτε λοιπόν ότι μπορεί να είναι δύο άντρες, που ο ένας ήταν άντρας και ο άλλος ήταν στην εμφάνιση γυναίκα. Ή μπορεί να είναι δύο γυναίκες που λένε δύο άντρες. Δηλαδή, γιατί μέσα στο λάθη είναι και το τρανς. Λοιπόν, άρα μιλούμε για άτομα φιλόφιλα, άτομα άρα ή φίλα, μιλάμε όμως και για τρανς. Και να ξέρετε ότι η ταυτότητα φίλου δεν είναι προσδιορισμένη σε ανδρική και γυναικεία. Είναι άπειρα τα φύλλα. Και επίσης μπορεί να υπάρχει μια έρευνα καθηκτότητα. Άσχετα με το τι δηλώνω εγώ, άντρα ή γυναίκα. Μπορεί να αισθάνομαι διαφορετικά. Και έχω δικαίωμα, όπως αισθάνομαι, να το επιβάλλω στο περιβάλλον. Άρα λοιπόν να καταλάβουμε ότι το νομοσχέδιο φέρει τα πάνω κάτω. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι απλώς ένα παιδάκι θα έχει δύο άντρες ή δύο γυναίκες. Μπορεί να έχει όλες τις εκφράσεις στην εμφάνιση, όλες τις εκφράσεις της ψυχολογίας. Μπορεί ένας άντρας ή μια γυναίκα όμως να αλλάξει φύλο. Μπορεί να συμβεί να μπορεί να κάνει παιδί με χρήση παρέχει μητέρας και χρήση πατών και είναι όλα κατοχυρωμένα και ελεύθερα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήθελα καταρχήν να σας πώς μεγαλώνει ένα παιδί σωστά. Και μιλούσαμε για το ρόλο του πατέρα, της μητέρας, οι σωστές συνθήκες ανατροφής ποιες είναι. Όπου οι οικογένειες θεωρούνται το γυναικείο ή το ανδρικό πρότυπο ή τον ένα γονέα θεωρούνται πλεονεκτική και το κράτος έσπευε να βοηθήσει αυτή την οικογένεια, πώς είναι δυνατόν τώρα να ανατραπεί η παιδαγωγική, η ψυχολογία και η εμπειρία των αιώνων και να έρθουν όλα τα πάνω κάτω και να θεωρούνται αυτές οι οικογένειες ισότιμες. Υπάρχουν μελέτες, υποστηρικτικές μελέτες. Πώς προέκυψαν αυτές οι μελέτες? Ο γάμος πρόσφατα θεσμοθετήθηκε. Πώς παρακολουθήθηκαν αυτά τα παιδιά? Ποια στοιχεία αξιολογήθηκαν στην προσωπικότητά τους και στη συμπεριφορά τους και κρίθηκαν τα παιδιά ότι ήταν σωστά ανεπτυγμένα? Είναι μόνο να φοράνε ρούχα και να έχουν φάει ένα φάνη, να συμμετέχουν σε ακτιβιστικές εκδηλώσεις? Ανέπτυξαν σωστή ταυτότητα φύλου? Έχουν σωστή σεξουαλική συμπεριφορά? Μπόρεσαν να ανταποκριθούν σωστά στις μελλοντικές τους οικογένειες, να κάνουν μια σταθερή ετερόφιλη σχέση, να κάνουν δικά τους παιδιά? Ανέπτυξαν κατάθλιψη, παρανοϊκές σκέψεις, κατέφυγαν σε γιατρούς περισσότερο από τους άλλους? Τι γνώμη έχουν τα ίδια τα παιδιά τους, ερωτήθηκαν τα ίδια τα παιδιά? Ή συνήθως τις μελέτες αυτές ερωτώνται μόνο οι γονείς και υπάρχει ένα γκέτο κατά κάποιο τρόπο που δεν έχουν πρόσβαση και δικαίωμα να θέσουν ερωτήσεις οι ανεξάρτητοι ερευνητές? Μάλλον έτσι γίνεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι οι μελέτες αυτές ήταν περιχαρακωμένες και δεν μπόρεσαν ασφαλισμένες και δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις οικογένειες και να πάρουν τα στοιχεία. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, δεν είναι μόνο αγάπη και ασφάλεια που λένε ότι μπορεί να παράσουν. Αυτή είναι όλη πάρα πολύ σχετική. Τι σημαίνει αγάπη και τι σημαίνει ασφάλεια? Είναι αυτά που είπε η κυρία Ρέλη, τα οποία αυτά δεν μπορεί να τα δώσει μια ομοφυλόφιλη οικογένεια. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να μεγαλώνουν με τους δύο γονείς τους, βιολογικούς γονείς, οι οποίοι έχουν ένα σταθερό γάμο. Εδώ η βιολογική σχέση καταργείται. Στο ανδρικό, να προχωρήσουμε στο επόμενο. Στο ανδρικό ομόφυλο ζεύγος λείπει η γυναική παρουσία. Άρα χρησιμοποιείται παρένθετη μητέρα για να κυκλοφορήσει και ο Άρη οδόντρεξ. Στο γυναικείο ομόφυλο ζεύγος λείπει η μητέρα. Οπότε χρησιμοποιείται μόνο σπέρμα δόντι από τράπεζες. Τα παιδιά φυσικά το γνωρίζουν, γιατί αυτές οι μελλοντικές που δίνουμε τώρα, που πρέπει τα παιδιά να γνωρίζουν από τι προέρχονται, από εξωσωματική και από δόντες. Γιατί είναι αυτό το σωστό. Τα παιδιά, όταν μάθουν τις συνθήκες υπό τις οποίες συλλαμβάνονται, δεν μένουν ευχαριστημένα τις περισσότερες φορές. Ιδίως όταν υπάρχουν δυσκολίες. Σκέπτονται οι γονείς μου γιατί με έκαναν. Σκέπτονται ποιος θα είναι ο βιολογικός τους γονέας. Λένε, με θυμάται? Μήπως έχω αδέρφια, όπως έγινε με την εξωσωματική ξεχασμένα σε ένα καταψύχτη? Μήπως πετάχτηκαν κάποια παιδιά για να ζήσω εγώ? Οι γονείς μου με πουλήσαν, είμαι προϊόν αγοραπολισίας? Με ήθελαν πραγματικά? Με σκέπτονται, ξέρουν ότι υπάρχω? Υπήρχε περίπτωση που 60 αδέρφια μαζευτήκαν μέσω Facebook από έναν πατέρα που έδινε το σπέρμα στις εξωσωματικές, που έκανε αυτή τη δουλειά. Και το 60-70% των παιδιών έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και εξαρτήσεις. Έχει νόημα η βιολογική σχέση? Βέβαια και έχει νόημα. Διότι λέμε αυτό το παιδί μου μοιάζει. Αυτό μοιάζει με τον πατέρα, με τη μάνα. Η κυοφορία, πολύ σημαντική χρονική στιγμή που έχει η μητέρα, το παιδί μέσα, είναι μια στιγμή και ένα δεσμό. Τα παιδιά στον ομόφυλο ανδρικό γάμο παντρεύουν λίγο τρεις φορές. Μία φορά γιατί οι δότρια ορίων δεν χάνουν τη δότρια ορίων. Δεύτερον, χάνουν την παρέχεια τη μητέρα και τρίτον, χάνουν τη μητέρα η οποία όφιλε να υπάρχει μέσα στο γάμο. Πόσα παιδιά βλέπουν μια γυναίκα που είναι καλή και τη λένε θες να σε λέω μαμά? Υπάρχουν τέτοιες παρατηρίες σε ανδρικό ομόφυλο γάμο, όπως και το ίδιο κοριτσάκια ή αμαράκια ή γυναικείο γάμο θέλουν να έχουν πατέρα. Και δεν έχουν και ψάχνουν να βρουν ξένους για να τους αναπληρώσουν τη θέση του πατέρα η οποία τους εκλείπει. Ή να μπορούν δύο παπάδες ή δύο μαμάδες να κάνουν τη δουλειά την οποία έκανε ο πατέρας και η μητέρα? Δεν μπορούν φυσικά. Δεν μπορούν διότι ο πατέρας διαπαιδαγωγεί διαφορετικά από τη μητέρα. Ο πατέρας είναι η ασφάλεια και η δύναμη στην οικογένεια, θέτει όρια και κανόνες, είναι ο εκπαιδευτής σε θέματα ανδρικά και η απουσία του συνοδεύει. δεσμεύεται για τα παιδιά συχνά. Από φεύγουν από το σχολείο, καταλήγουν το σχολείο, βλέπουν με άσχημες παρέες και για τα κορίτσια σε πρώιμες σεξουαλικές σχέσεις, αναζητώντας τα κορίτσια το πρότυπο του πατέρα. Θέλουν να έχουν ένα πατέρα και βρίσκουν έναν μεγάλο με τον οποίο συνδέονται πολύ νωρίς. Επίσης και για το αγόρι ο πατέρας είναι φυσικά λειτουργεί ως ανδρικό πρότυπο και ως πρότυπο οικογενειάρχη και ως πρότυπο συζύγου και η μητέρα ως πρότυπο συζύγου για το αγόρι και ως πρότυπο γυναίκας και για το κορίτσι. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τα δύο μοντέλα διακαταγωγής και κανένα δεν είναι προαιρετικό και άγνωστο. Όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι ίδιου φύλου και λέμε ότι αυτό είναι νόμιμο, είναι σαν να λέμε νομιμοποιείται ότι ο ένας γονέας είναι προαιρετικός. Είναι νόμιμο. Δηλαδή και είναι ισότιμο το να λείπει ένας γονέας και το να μην λείπει. Αυτό είναι παραλογισμός από μόνος του. Όταν τώρα τα παιδιά αυτά μεγαλώσουν, τι περιμένουν, θα τους λείπει το πρότυπο. Πολλές φορές πρότυπο του ίδιου φίλου μέσα στο σπίτι. Δεν θα έχει δει το αγόρι να απλώσει με δύο γυναίκες. Ή το κορίτσι με δύο άντρες, δεν θα έχει πρότυπο να φτιάξει ταυτότητα φίλου. Δεν θα έχει πρότυπο ετερόφιλου γάμου. Δεν θα έχει πρότυπο συζυγικού ζεύγους. Οπότε τα παιδιά αναμένεται και πολλά παιδιά από μελέτες έχει βρεθεί ότι έχουν διαταραχή ταυτότητα φίλου σεξουαλικού προσανατολισμού και δεν μπορούν να έχουν σωστή συμπεριφορά φτιάχνοντας την ίδια οικογένεια. Εδώ είναι κάποιος ο οποίος κάνει διάφορες επεμβάσεις αλλαγής φύλου. Είναι ένας Ινδός, ο οποίος δραστηριοποιείται σε τέτοιες επεμβάσεις αλλαγής φύλου και ομοιμότητα σε ομόφυλα ζέγη. Και με πάνω στο επόμενο. Εδώ είναι. Αυτές που βλέπετε είναι δύο γυναίκες. Η μία έχει βάλει ο αρμόνας και έχει την άντρα, η άλλη έχει στηριστεί και επίσης κάνει ένας ανάγκας. Λοιπόν, αυτές οι δύο γυναίκες ανέλαβαν αυτό το πλάσμα, το οποίο φαίνεται κορίτσι, αλλά είναι αγόρι. Αυτό είχε έναν πατέρα αλκοολικό, ο οποίος όταν κατάλαβε ότι μία μάνα θέλει το παιδί της να του κάνει η μετάβαση, αποφάσισε να την χωρίσει. Μέσω άνθρωπο στα προβλήματα τέθηκε. Όταν χώρισε, η άλλη βρήκε μία γυναίκα. Του διέγινε άντρας, όπως σας είπα, και το παιδί αναλάβει και το φόρο σε αυτή την κατάσταση. Και είναι λέει το πρώτο τρανς μοντέλο, το οποίο έκανε στην εβδομάδα μόδα στη Νέα Υόρκη του 2022. Δηλαδή, μιλούμε για μια τραγική κατάσταση. Όσο προ την ψυχοπαθολογία την οποία βγαίνει και τα προβλήματα που αναπτύσσονται μέσα από τα ζευγάρια και στα παιδιά. Να πάμε προ το επόμενο. Ωραία. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό που βλέπετε, που φυλιάζει, είναι βιολογική γυναίκα. Η οποία όμως αποφάσισε να γίνει άντρας. Κράτησε όμως την αναπαραγωγική της ικανότητα. Οπότε μπόρεσε και κυοφόρησε και θύλασε. Άλλο ένα παράδειγμα που κυοφόρησε και θύλασε η γυναίκα είναι αυτό που είναι δεξιά. Εκείνο το μωρό που βλέπετε, η οποία κατάφερε με κάποιο τρόπο και παράγει και γάλα. Τώρα η παραγωγή του γάλακτος με διάφορες ορμόνες και τεχνητά μέσα έχουν ζητήσει και άντρες κατά τη βιολογική να μπορούν να βγάζει κάτι ο μαστός τους. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δεν είναι όπως το ίσως έχουμε στο νου ότι δύο άντρες, οι δύο γυναίκες γυναίκες θα πάρουν ένα μωρό. Μιλούμε ότι αν αφήσετε τη φαντασία σας να καλυπάσει, όποιος συνδυασμός θα είναι αποδεκτός, θα χρηματοδοτείται από τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, θα επιδοτείται, θα θεωρείται ισότιμος, όποιος πάει να πει ότι αυτό δεν είναι καλό, θα τον πιάνει ο αντιρατσιστικός νόμος και θα θεωρείται θεραπεία μεταστροφής φύλου, οπότε αυτό είναι ποινικό και δεν έχει δικαίωμα κάποιος να το πει, και μπείτε στη θέση αυτών των παιδιών. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από αυτή τη σύγχυση την οποία σας περιέγραψα και τα ψυχολογικά προβλήματα, αυτές οι σχέσεις έχει βρεθεί ότι είναι και ασταθείς, δηλαδή δεν κρατάνε πάνω από 2-3 χρόνια, βέβαια αυτό δεν είναι και απόλυτο, κάποιες κρατάνε. Και οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα παιδιά, η λεγόμενη σταθερότητα είναι κάτι που και αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί. Αν αυτός ο γάμος όντως μπορεί να είναι ποτέ σταθερός. Το ερώτημα είναι τώρα ποιος αφορά το θέμα της ομόφυλης ένωσης. Κάποιοι κινούμενοι από συμπάθεια, από ανεκτικότητα ή επειδή πραγματικά αναγνωρίζουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πανανθρώπινα και πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την αγάπη τους και όλα αυτά, μπορούν να πούνε ότι ας γίνει ομόφυλος γάμος Ξέρω ότι πολλοί λένε ότι η Εκκλησία δεν έχει λόγο, επειδή δεν είναι ομοθετή. Η Εκκλησία δεν έχει λόγο και να μιλάει. Αυτό, επιτρέψτε μου, είναι μια δική τους άποψη, διότι είναι μια δική τους άποψη, θα σας πω γιατί. Είναι πολύ διαμυντή. Η νομιμοποίηση της ομόφυλης ένωσης και αναγνώριση της ως γάμο είναι πολύ λογικό να το καταλάβουμε, προσθέτει κύρος. Δηλαδή πλέον είναι έναν. Παρέχει δικαιώματα. Τι το είδατε, σύμφωνα με τον νόμο. Έτσι, κατευθύνει συνειδήσεις. Λέμε, αυτό είναι νόμιμο. Το ίδιο που έγινε με την άμβλωση. Η άμβλωση είναι νόμιμη, αφού την επιτρέπει το κράτος, το κοιτάμε. Παραδειγματίζει, διαφημίζει, υποχρεώνει και μετατρέπει μια προσωπική υπόθεση στήρας ερωτικής συγκατοίκησης σε ευθύνη όλης της κοινωνίας. Τώρα πλέον δεν είναι μια προσωπική υπόθεση, αλλά αυτή την ένωση και την απόκτηση παιδιών πρέπει να την υποστηρίξει όλο το κοινωνικό σύνολο. Και γίνεται υπόθεση όλων, διότι όχι μόνο τα παιδιά αυτών των οικογενειών, αλλά και το σύνολο των οικογενειών και όλος ο κόσμος και όλη η κοινωνία θα υποστεί τις συνέπειες αυτής της νομιμοποίησης, τα διλήμματα και τις δυσκολίες. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, η πρώτη συνέπεια που είπαμε, είναι πάνω στα παιδιά. Πάμε πέρα από αυτό. Η νομιμοποίηση είναι η καλύτερη διαφήμιση του ομόφυλου γάμου. Γίνονται στην Αμερική που μας έρχονται όλες οι στατιστικές μελέτες. Πριν 20 χρόνια, έκανε το Ινστιτούτο Γκάλο. Το 68% ήταν αντίθετο. Από τη στιγμή που νομιμοποιήθηκε, που σας είπα το 2015, το 68% είναι υπέρ. Καταλάβατε πώς μεταβάλλεται η κοινή γνώμη με μια νομιμοποίηση. Να προχωρήσουμε λιγάκι. Ναι, άλλα περιστατικά είναι αυτά. Βλέπετε έναν άντρα έγκυο. Ναι, βλέπετε δύο άντρες. Μην τολμήσετε και πείτε τίποτα. Εντάξει, εγώ όμως εκεί να τα βλέπετε. Λοιπόν, και καμαρώνουμε κιόλα. Φυσικά σε αυτή τη διαδικασία κακοποιούνται τα παιδιά. Κακοποιούνται οι παρένθετες μητέρες που έχουν πάρα πολλές επιλογές της κλίσης. Οι γυναίκες που είναι δότριες που έχουν πολλές επιλογές από τη διέγεση σε οδικό. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στην επόμενη. Ωραία. Κατηγορούν την Εκκλησία. Κατηγορούν την Εκκλησία. Ότι η Εκκλησία έχει αντιπάθεια και μίσος. Δεν έχει καθόλου αντιπάθεια και μίσος η Εκκλησία. Έχει πολύ αγάπη. Γιατί πέρα από τον ακτιβισμό μπορεί να προσεγγίσει τον κάθε άνθρωπο προσωπικά και να δει τα πραγματικά προβλήματα που αναφέρονται όταν κλείσουν οι πόρτες και οι παρελάσεις, αυτά που θα αντιμετωπίσει κάθε ψυχή όταν κλείσει η πόρτα μέσα στο σπίτι της, που είναι τραγικά. Και δεν είναι που λέει love makes me happy. Η αγάπη είναι σχετικό πράγμα. Όταν αγαπώ κάτω με τέτοιους, θα του δείξω και τέτοιους πάνω στα χέρια, λίγο να τον μαζέψω όταν τον δω ότι πάει άσχημα. Όταν αγαπώ το παιδί μου, έτσι θα πάω. Λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι οι περιπτώσεις που μπήκε στο δημόσιο βίο η νομιμοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, η υλοποίηση του ομόφυλου γάμου γίνεται δοκιμασία συνείδησης για πάρα πολλούς. Επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, εργαζόμενοι σε αυτούς, πρέπει να αποδεχθούν και να υποστηρίξουν τη νέα πραγματικότητα. Άτομα θρησκευόμενα, παραδοσιακά, πρέπει να συμμορφωθούν, να εξυπηρετήσουν και να κάνουν, να εκτελέσουν τις κρατικές εντολές της πολιτείας, άσχετα από αν παραβιάζεται η συνείδησή τους, για να μην χαρακτηριστούν ομοφοβικά ή άτομα μίσους. Να σας πω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τα διδάσκουν στο σχολείο ως μια ισότιμη μορφή οικογένειας, άσχετα με το αν συμφωνούν ή όχι. Ακόμη και όταν οι μαθητές είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και είναι αντίθετα αυτά που λέει στην πίστη τους και στις θέσεις τους. Τα σχολεία θα συμμετάσχουν σε εορταστικές και εκδηλώσεις. Οι μέρες αφιερωμένες στις νέου τύπου οικογένειες. Θα έχουν πρόσβαση άτομα ντυμένα με διάφορα ρούχα νέου τύπου οικογένειες που θα μπαίνουν μέσα για να κάνουν ενημερώσεις. Και θα είναι αυτό θεμητό. Επιχειρήσεις γάμου, ζαχαροπλάστες, εστιατόρια, καφετέρειες θα πρέπει να εξυπηρετούν τέτοιες εκδηλώσεις για να μην θεωρηθούν ομοφοβικοί. Νομικοί, ψυχολόγοι, γιατροί, γραφεία υιοθεσία θα πρέπει να συμμορφώνονται και να αποδέχονται ισότιμα αυτές τις επιλογές, διότι χριστιανικά σχολεία, διότι αλλιώς θα θεωρούνται ότι παραδειγμα. τώρα που θα έρθουν από το εξωτερικό και θα έχουν πολλά παιδιά, πρέπει και η άσκη να τους γράψει ως πολίτευτος. Και όλα πρέπει να γραφτούν στους καταλόγους των. Διότι αυτός θα είναι ο νόμος. Ήδη είδατε, όπως σας είπα, υπάρχει η. Δεν ξέρω να σας κουράζω, τελειώνω. Δεν θα σας κουράζω. Πέντε λεπτά είναι ακόμη. Δεν ξέρω πώς έφυγα. Πέντε λεπτά είναι ακόμη. Αλλά πρέπει νομίζω να σας εξηγήσω. Λοιπόν, είδατε ότι υπάρχει η προτροπή εκ μέρους των εμπειρογνωμών του ΟΗΕ, ερευνητικές ομάδες που δεν ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως πρέπει να απολοθηθούν. Μπορεί και να προκύψουν. Είδατε ότι είπε η Ιερά Συνόδος ότι θα εξετάσει το θέμα της βάπτισης. Και είπε. Κάποιος είπε θα βαπτίζω, άλλος είπε δεν θα βαπτίζω. Εγώ σας βάζω ένα άλλο θέμα. Ας πούμε ότι κάποιος παίρνει μετάβαση φίλου. Και είναι άντρας και γίνεται γυναίκα. Και παίρνει το αρμόνο και παίρνει το κουτιού και είναι μια κυρία. Πολύ μπερδεύοντα στο εξωτερικό. Βγαίνουν ραντεβού, νομίζω με γυναίκα και βγαίνει άντρα στο εξωτερικό. Δεν είναι όλο πιθανό. Και η ιερή τη ενορία που είναι άνθρωποι πάρα πολύ καλοπροαίρετοι, ταπεινοί και δεν σηκώνουν και τα ματάκια του να και πολλέ φορέ. Θα έρθει ένα που είναι άντρα, αλλά έχει αλλάξει φίλο και δείχνει ότι είναι γυναίκα. Και θα πει παντρέψε. Ο άνθρωπο δεν θα θέλει να το παντρέψει. Ανοίξε. Ξέρει, γιατί αυτό είναι κρυφό. Και θα το παντρέψει. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι μια προσωπική υπόθεση. Ούτε είναι κάτι που η Εκκλησία δεν δικαιούται να έχει άποψη. Διότι αφορά τα παιδιά της, τα βαπτισμένα παιδιά της, αυτά τα οποία παντρεύει, βαπτίζει, έχει υποχρέωση να τα μορφώσει κατά Χριστόν και αυτή η ζωή είναι ένα πέρασμα προς την αιωνιότητα. Δεν μπορεί η Εκκλησία να μείνει αμέτωχη, διότι είναι κάτι που μπορεί να είναι ο νόμος να είναι πολιτικός, αλλά όλα τα άλλα θα είναι ενταγμένα μέσα στην κοινωνία και θα έχουν αλληλεπίδραση και επίδραση πάνω στο λεπτά της παιδιά. Λοιπόν, και φυσικά, σας είπα ήδη για την αλλαγή φύλου λένε από γονέτη έχουν να πάθουν, οι οικογένειες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά. Και όποιος πάει να μιλήσει και να πει ότι έχουν ανάγκη για μετάνοια ή ότι αυτό δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα διώκεται ότι είναι ομοφοβικός και ρατσιστής και είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα. Στο εξωτερικό έχουμε περιπτώσεις που πήρανε και τα παιδιά από τους γονείς τους, όταν τόλμησαν οι γονείς να τα τοποθετήσουν. Εδώ δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, αλλά είναι απρόβλεπτη η κατάσταση. Σας είπα για την εμπορευματοποίηση της διαδικασίας απόκτησης παιδιών μέσω της πώλησης του γενετικού υλικού και της παρέμβασης μητρότητας και καταλήγουμε ότι στον ομόφυλο γάμο οι προνομιούχοι πελάτες είναι οι γονείς που πληρώνουν για να έχουν εξυπηρέτηση, δημιουργώντας όμως με τα χρήματα παιδιά ορφανά από προεπιλογή, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσα δικαίωσης των προσωπικών τους θέσεων και σεξουαλικών επιλογών, επιβαρύνοντας όμως τα παιδιά και την κοινωνία με πολύ μεγάλο βάρη. Ασφαλιστικά, οικονομικά, αποζημιώσεις κλπ. Και ποια θα είναι τα όρια της σεξουαλικής δικαίωσης. Ο ομόφυλος γάμος είναι μόνο η αρχή. Γιατί όχι η πολυγαμία. Να βάλουμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτός είναι ο προφορέας προώθησης αυτής της ιδεολογίας στα σχολεία. Λέγεται Πολύχρονο Σχολείο. Είναι επίσημη ηλικία που έχει εκπαιδευτικά προγράμματα. Με την συνεργασία με την Ευρωγένεια. Πάμε παρακάτω. Εδώ. Τα κοινόβια των μοναστηριών, οι λεγόμενες αδερφοποιήσεις, θεωρούνται ομόφυλες συγκατοικήσεις. Από τα νου τους. Είναι στο εκπαιδευτικό υλικό αυτό. Το σχολείο μας. Δείτε πώς αλλοιώνεται το φρόνημα των βαπτισμένων παιδιών. Μπορεί η Εκκλησία να μην έχει θέση και λόγο πάνω σε αυτό, όταν γίνονται αυτά και διδάσκονται. Δεν σας δείχνω τα άλλα, να πάμε παρακάτω λίγο. Εδώ είναι τα άτομα τα οποία εκπαιδεύουν στο εξωτερικό και στο Έλληνα και στην Ελλάδα αυτά τα άτομα. Προχωρούμε παρακάτω. Εδώ η εισβολή των ατόμων αλλαγή φίλου στα σχολικά σπορ σε κοιτώνες, σε τουαλέτες κλπ. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Εδώ είναι φυσικά το ορθόδοξο πρότυπο. Αυτό ότι πραγματικά η Εκκλησία μας δέχεται όλους αλλά σε μετάνοια. Όχι να εμένω στις θέσεις μου και να θέλω η Εκκλησία να προϊστάμενα μετέωρα. Και κάτω δεξιά έχω από την σελίδα της παρέλασης που γίνεται το καλοκαίρι τη διεπνεπόμενη διεκδίκησή του που είναι η πολυγαμία. Για να επανέλθω λοιπόν σε αυτό, ότι το επόμενο είναι η πολυγαμία, η παιδεραστία, γιατί όχι, η αιμονιξία, η πυκνοβασία, η προφακτονία. Η προφακτονία είναι η έκπρωση, το ξέρουμε καλά. Υπάρχουν διεκπρόσει, γίνονται ζωντανά παιδιά, καταφέρουν και πεθαίνουν, όλα καλά. Είναι διεκδικήσει για το μέλλον. Με λίγα λόγια, πόσο εύκολο είναι μετά την ομολογήση του ομόφυλου γάμου να δηλώσει κανείς δημόσια ότι δεν υπάρχει επιστημονική σκέψη, ότι η παιδαγωγική έρευνα δεν είναι καθαρή, ότι στο όνομα της άκρητης αποδοχής οποιασδήποτε διαφορετικότητας φημώθηκε ο ελεύθερος λόγος, η ελευθερία της έκφρασης. Καταπατήθηκαν τα δικαιώματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας πάνω στα δικά της παιδιά, τα βαπτισμένα. Να τα κάνει όπως θέλει, να τα διαπαιδαγωγήσει όπως θέλει εκείνη. Λοιπόν, τα παιδιά και οι άλλοι αναλαμβάνουν τους λένε άλλα πράγματα. Και η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να επέμβει. Τα δικαιώματα των ίδιων των παιδιών να μορφωθούν κατά Χριστόν και να σώσουν την ψυχή τους. Εμποδίζονται οι γονείς να διαπαιδαγωγήσουν όπως θέλουν τα παιδιά τους. Με λίγα λόγια, ποιο πρόβλημα θα λύσει ο πολιτικός γάμος των ομοφυλοφίλων, το οποίο έχει η σημερινή κοινωνία? Κανένα. Καταπατώντας όλα αυτά τα δικαιώματα, τα οποία καταπατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί ένας από τους φρονελίσαντες είπε ότι ήταν μια. Συγγνώμη, μπέρδεψε και τώρα ακριβώς ποιος το είπε, αλλά είπε ότι είναι μια συστηματική προσπάθεια που έγινε σε βάθος δεκαετιών. Η θέση του πολιτικού γάμου, να σας τα πω, το συνεδρικό διαζύγιο, νομιμοποίηση της άμβλωσης, σύμφωνο συμβίωσης, ομόφυλο σύμφωνο συμβίωσης, θεματική εβδομάδα στην εκπαίδευση, που εκεί διδάσκουμε ότι δεν υπάρχουν ρόλοι του φίλου. Και άρχισε να το βιολογικό φύλλο να μην έχει καμία σημασία. Και να απαξιώνεται η γυναικεία φύση και η μητρότητα. Η εισαγωγή των δεξιοτήτων, την ύλη που σας έδειξα πριν στα σχολεία. Όλα αυτά αποδομούσαν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η οικογένεια σήμερα να μην έχει σταθερότητα, να μην έχει ιερότητα. Η πολιτική γάμη και τα σύμφωνα σύνδεση να είναι πάνω από τους θρησκευτικούς, τα διαζύγια στα ύψη. Και τώρα τι, έρχεται και ο ομόφυλος γάμος για να δώσει το τελειωτικό χτύπημα, νομίζω, στην οικογένεια και στην κοινωνία μας. Συνοψίζοντας. Να προχωρήσουμε λίγο. Στην παραδοσιακή οικογένεια θυσιάζονται οι ενήλικες για χάρη των παιδιών. Στην ομόφυλη σύζευξη θυσιάζονται τα παιδιά και επιβαρύνεται όλη η κοινωνία για να δικαιωθεί μια στήρα ένωση και τα θεωρούμενα σεξουαλικά της δικαιώματα. Η γνήσια αγάπη θυσιάζει τον εαυτό της για χάρη του άλλου, του αγαπημένου. Η αγάπη αυτή ζητάει από τους πιο αδύναμους, δηλαδή από τα παιδιά, να θυσιαστούν εκείνα και όλη η κοινωνία να κάνει θυσίες για να ικανοποιηθεί εκείνη. Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν συμφωνούμε με την ομοθετική κατοχύρωση της συμβίωσης των ομόφυλων ατόμων ως ισότιμου γάμου και οικογένειας. Θεωρούμε ότι κακοποιεί και προσβάλλει την ανθρώπινη φύση. Αδικεί τα παιδιά που αναλαμβάνουν. Αλλοιώνει το χαρακτήρα της οικογένειας. Απομακρύνει τον άνθρωπο από τις πνευματικές του και βιολογικές του ρίζες. Επιτίθεται στη θρησκευτική και επιστημονική συνείδηση. Παραβιάζει την ελευθερία του λόγου και της ελεύθερης έκφρασης και δημιουργεί τεράστια κοινωνικά βάρη και αδικίες. Σας καλούμε όλους να μην αποδεχθείτε αυτό το επέσημο νομοσχέδιο, να αντιδράσετε με κάθε ένα μέσο σε αυτή την πρωτοφανή κακοποίηση και αδικία που αφορά